Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara nofsinhar it-tajjeb eżi semmija.
Ninsabu fil-ġimgħa tant mistennija il-ġimgħa tal-festa.
Aħna rġajna qegħdin magħkom għal din l-aħħar nofsija ta' tagħrif, mużika u kurżitajiet f'din l-iskeda.
Għalhekk ma naħlux iżjed ħin u ngħaddu mill-ewwel għall-Almanak tal-lum 24 ta' Wissu 2011.
Bħallum, fis-sena 79, seħħet l-eruzzjoni tal-Vesuvju.
Fl-1456, tlassa l-istampar tal-Bibja ta' Gutenberg.
Fl-1572, il-massakru tal-festa ta' Sambert fuq l-ordni ta' Karlu IX ta' Franza beda l-massakru tal-protestanti franċiżi.
Pa Bħallum twildu Lavinia Fontana, pittriċ Italjana fl-1552.
Aleksej Konstantinovič Tolstoj kittieb Russu fl-1817.
U Paolo Coelho, autur Brazilian fl-1947.
Pallum mietu Rudolf Clausius, fiziku Ġermaniż fl-1888.
Nicolas Leonard Sade Carnot, matematiku Franċiż fl-1832.
U Parmigianino, pittur Taljan fl-1540.
Għallum il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-Festa ta' San Bartolomew Apostlu.
U issa ngħaddu għal diska mingħand il-grupp Nirvana għalikom Smells Like Teen Spirit.
Come
wara dik id-diska imiss is-serrokna tal-istrambi imma veri.
Kontu tafu li oċean u font madwar 4 kilometri.
Il-kavalleri medjevali kienu jużaw il-ġilda dak li bil-baħar sabiex jaqbdu l-xwabel tagħhom aħjar.
Id-dinosawri kollha kienu jimxu fuq is-swaba ta' saqajhom.
The Adventures of Tom Sawyer, miktuba minn Mark Twain, kienet l-ewwel novella li nkitbet bit-typewriter.
Kien fl-1477 meta ġiet stampata l-ewwel reklam fl-Ingilterra. Kien dwar ktieb tat-talb. Ġi stampat minn William Caxton fl-istamperija tiegħu f'Westminster Abbey.
Il-forensika tista' tittermina s-sess tal-persuna, l-età u r-razza billi tiżamina xara waħda.
Las Vegas hemm slot machine għal kull 8 abitanti.
Fl-1872 kwart ta' żwiemel fl-Amerika ta' fuq mietu minħabba epidemija.
Il-ġurnata ta' tnejn il-aktar ġurnata li fija jsiru suwiċċidji.
U issa jmissna dwar diskoħra din id-darba mingħand Alice Cooper Poison.
Thank you.
u ngħaddu s-sar rokna ta' ċelebrità tal-ġimgħa. Din id-darba kien imiss lill-grupp Def Leppard.
Def Leppard huma hard rock band Ingliża li ġiet formata fl-1977 ġewwa Sheffield para parti minn New Wave of British Heavy Metal Movement.
Mill-1992 sissa, il-band kienet u baqgħet tikkonsisti minn Joe Elliott bħala vocals, Phil Collin fuq il-kitarra, Vivian Campbell fuq il-kitarra, Rick Savage fuq il-bass u Rick Ellens fuq il-drums.
L-iżjed suċċessi tal-band ġew fil-bidu tal-1980 u 1990 il-kanzunetta Bringing on the Heartbreak mill-album High and Dry tal-1981 saret l-ewwel metal videos li beda jintwera fuq l-MTV fl-1982.
L-album li ħarġu wara bl-isem ta' Pyromania bil-kanzunetti dominanti Photograph bidlu lil-Def Leppard bħala isem popolari. Fl-2004, l-istess album sab ruħu fil-Rolling Stones 500 Greatest Albums of All Time fil-post numru 384.
Il-raba album ta' Def Leppard fil-serja li ħareġ fl-1987 irnexxielu jilħaq il-quċċati ta' charts Amerikan u Ingliżi li sal 2009 din il-band irnexxielu ta' kwesta 12 il-platinum sales fl-Istati Uniti u bieħed aktar minn 20 miljon kopja madwar id-dinja.
L-album Hysteria irnexxielu jilħaq ħafna quċċati permezz tas-singles Love Bites li ħaqet l-ewwel post fil-US Billboard Hot 100 u ma nistgħux ma nsemmux Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Armageddon, It, Animal u Rocket li kienu ta' suċċessi kbar.
L-album Adrenalize li huwa l-ewwel album li ħareġ wara l-mewt tal-kitarrist Steve Clark laħaq l-ewwel post fil-US Billboard 200 u fil-UK Album Chart u fl-1992 u kien jinkludi ħafna hits fossom Let's Get Rocked u Have You Ever Needed Somebody So Bad.
Album ieħor li ħareġ fl-1993 bl-isem Retroactive kien jinkludi hit kbira oħra, Two Steps Behind, fil-waqt li l-album Vault li ħareġ fl-1995 kien jinkludi single When Love and Hate Collide.
Def Leppard bħala waħda mill-World's Best-Selling Music Artists beħħet aktar minn 65 miljun albums mad-dinja kollha.
Def Leppard huma waħda minn fost ħames rock bands b'żewġ studio albums oriġinali li bijgħu iżjed minn 10 miljun kopja fl-Istati Uniti.
Din il-band stabilixxiet ruħha fil-31 post fil-100 Greatest Artists of Hard Rock u rnexxielha tilħaq is-70 post fil-100 Greatest Artists of All Time.
U issa xieraq li nisimgħu diska popolari ħafna li żied f'dawn iż-żminijiet ta' festi għalikom Pour Some Sugar on Me. Living bekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Iżda qabel nagħlqu nixtieq nawgura l-isbaħ xewqat li nannu tiegħi Giuseppi li nhar is-sibt għandu l-birthday u ngħidlu li nħobbu ħafna.
U anke nixtieq ngħid nagħtu l-isbaħ xewqat lil seħbitna Lorna u lil Manuel li din il-ġimgħa wkoll jiċċelebraw għeluq sninhom.
Għalhekk ma bqalna xejn x'ngħidulkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna tul dawn l-erba' programmi. Il-festa tajba l-lajsa l-miżi kollha u mill-istudios ta' Radju Lawretana, jien Loredana
u jien Loretto
inselmulkom.